intalatakka namni abbaan tahin yoo guddise intala namaa guddise jechuun nikaa namaa godhuu danda'aayii jedhe. Nikaa godhuu ni danda'a wakiila ta'ee yoo sabiyyummaa isiitirraa guddise wakiila ta'ee gartanii nikaa godhuu ni danda'a. Shartii waliyyiin isii yookaan obboleessi yookaan abbaan yookaan abbeeraan yookaan agartee eessumni yookiin namni waliyyiidha rahima fira jedhan tokko lafa hin jirre yoo dhabame inni nikaa godhuu ni danda'a. Maaliif jennaan nama isii guddisee isiidhaa wajjin taa'a ba'e jechuun. Irra caalaan ammoo jedhan ulamaan qaadiidhuma geessuutu gartanii irra caalaadhaa innillee biraa jiraatu qaaduma geessanii qaadii irratti gartee godhuuf bareedaadhaa jiran. Akka hadiisni Aayishaa mul'isu ayyuma imra'atin nakahat bighayri idni waliyyaa fa nikaahu haa baatil fa in ishtajaruu fa sultaanu waliyyu man laa waliyya lah. Intalti tun duuba gartee namni gariin ilmoo namaa kana yoo guddisu akkuma ilmoo ofiitti guddifataa itti yaaddawaa akka ilmoo ofiitti gartanii duuba isii ilaala jechuudha. Haalli akkasiisu yoo jiraate qaadii gartanii geessanii nikaa godhuunii fi isiidhaaf yaaddawuun barbaachisaadha. Akka haqqeesii sana gartee heeruma keessatti gartee haqqeesii hin dabarsine hin balleessine yoo waliyyiin hin jirre homaa rakkoon qabu jechuudha.